ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիրլի բարեկամ ներգետերում ազացյուն ռադուկանի հայկական ծարհայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսապողի մոտ գանի դենիլանմ է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է թավիսուպլ է բարեզուկանը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, վերջին օրերին ազգային ժողովում թեժ քննարկումներ են տեղի ունենում կապված գազամատակարարման գործընթացի հետ, որի անբաժան մասն է իհարկե նաև գազի գնի պարբերական աճը։ Գրեթե ամեն տարի ժողովուրդը, ինչպես ասում են, ահուդողող է սպասում գազի սակագնի բարձրացմանը, որտեվ դրան անմիջապես հաջորդում են այլ ապրանքների և ծառայությունների սակագների աճը։ Հիմա իհարկե էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը հավաստիացնում է, որ գազը չի ցանկանա, բայց, ինչպես ասում են, ժողովրդի տարապ բանկը փորձ ունի։ Ամեն անգամ, երբ մամուլը գազի գնի հետ կապված որոշ բացահայտումներ է անում, լրագրողները սկսում են պաշտոնյաներին իրենց ոչ հաջող հարցեր ուղղել, նրանք նախ կտրուկ երգում են, թե գազի գինը աճելու է, հետո էլ արդեն 1-2 ամիս անց դա իրականություն է դառնում, այսինքն գազի գինը թանկանում են, չքմեղանում են, ասելով թե այլ կերպ հնարավոր չէ։ Այս օրերին էլ ահա նույն պատկերն է, նախ լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Կթանկանա արդյոք գազի սակագինը, թե ոչ, ազատության այս հարցին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հստակ պատասխան չի տալիս։
Շարունակում բանակցությունները, չեմ կարծում։
Չնայած հայրուս գազարտում, Հայաստանի կառավարությունը պատկանող վերջին 20% բաժնի մասը դեռևս չպարզված հանգամանքներում կուտակված $300 միլիոն պարտքի դիմաց անցած տարի Գազպրոմ Արմենիային հանձնելուց հետո իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե առնվազն 5 տարի գազը չի թանկանա, այսօր արդեն կառավարության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում, ռուսական կողմի հետ ակտիվ բանակցություններ են վարում։ Զախարյանի խոսքով այդ բանակցությունների հիմնական առարկան հենց գազի սակագինն է, հնարավոր թանկացումից խուսափելու համար հայկական կողմը փորձում է ինչ-որ չափով իջեցնել սահմանի վրա վաճառվող գազի ներկայիս 189 ԱՄՆ դոլար սակագինը։
Ցուցումները ո՞նք ընդանում են գազի
սակագինը։ Ընդանում են հիմնականում գազի սակագիների վրա։
Այսինքն չեք կարծում ինչի՞ մը բրա ունենք նման երկերը կամ ոչ։
Նո արում է ամեն ինչ որպես սահմանի վրա գազի սակագիները իջնեն։
Եվ ձեր կարծիքով կհաջողվի։
Պետք է որ հաջողվի։
Չնայած իշխանության հրապարակային խոստումներին Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը թանկացրեց գազի գինը։ Վերջին 20% բաժնի մասը ռուսական ընկերությանը հանձնելուց 1 տարի էլ չանցած, այս տարվա հունվարի 1-ից 10,000 խորանարդ մետրից ավելի գազ օգտագործողների ու ավտոգազալցակայանների համար սակագինը բարձրացավ ավելի քան 13%-ով։ Դա պատճառաբանվեց դրամի արժեզրկմամբ։ Եթե պետք է թանկանար ու հիմա էլ բանակցեիք, ինչու 5 տարվա խոստում տվեցիք։ Ազատության այս հարցին կառավարության մեկ այլ ներկայացուցիչ, էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը կարճ պատասխանեց.
Ես չի դեմ ինքն վարում բանակցությունները։
Բանակցություններից անտեղյակ նախարարը մինչդեռ հնարավոր թանկացման հետևանքների մասին լավ պատկերացում ունի։ Ճշմարիտյանը, սակայն, համոզված է, բանակցությունները հաջողությամբ կպսակվեն։
Տնտեսության համար դրական կլինի, որպեսզի փոփոխություն չլինի և գազի գնի պահպանումը, ընդհանրապես ցանկացած գների կայունությունը, որի ուղղությամբ աշխատում է և կառավարությունը և կենտրոնական բանկը, մեր տնտեսության համար դրական ազդեցություն կունենա։
Քանի դեռ երկու երկրները բանակցում են գազի գնի շուրջ, ազգային ժողովում այսօր ակտիվ բանավեճերից հետո ավարտվեց հայ-ռուս գազարտի անցյալում կուտակած պարտքի ու 20% բաժնի մասը ռուսական կողմին հանձնելու իրավաչապության քննարկումը։ Չնայած գազային հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացությունը խորհրդարանում սուր քննադատության արժանացավ բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունների կողմից, իշխող հանրապետականի համար այն ընդունելի դարձավ և փաստաթուղթ նիգիտություն ընդունվեց։ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, ուսումնասիրելով արկա փաստաթղթերը, հաշվարկել ու պարզել է, գազի սակագինը նույնիսկ կարող էր ցածր լինել։ Պատգամավորը պնդում է, յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար սպառողներն այսօր ամենակիչը 25% կամ մոտ $50 ավելի թանկ են վճարում։
Խնդիրը գիտեք ո՞ն է, եթե իրենց գրպանի բաժնից մի քիչ քչացնեն, ապա սակագինը կիջնի։ 7-8% կորուստը բոլորի համար ակնառու, ակնհայտ է, որ չկա ձեր կորուստ, դրանք արհեստական կորուստներն, դրանք իրենց լևի ծախելու բաներն են։ Այն բոլոր ծախսերը, բոլոր բաներ, որ իրանք անում են, միջոց են գրփելու, միջոց են ուտելու համար։ Սա
Այժմ ցելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը, թե ի վերջո երբ և ինչի համար է ստեղծվել գազի գինը ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովը Հայաստանում։
Հարկատուներից եւ ազգային ժողովից գաղտնի Հայաստանի իշխանությունները համաձայնել են, որ 2011-ից Գազպրոմը թանկացնի մատակարարվող գազը, պարզ է դառնում ազգային ժողովում ստեղծված գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցից։ Հանձնաժողովը ձևավորվեց 1 տարի առաջ, երբ իշխանությունները անակնկալ հայտարարեցին, որ ռուսական Գազպրոմին Հայաստանը պարտք է մոտ $300 միլիոն 2011-ից հետո մատակարարված գազի դիմաց։ Հետևանքը եղավ այն, որ 2013-ի դեկտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ կառավարությունը պարտքի դիմաց Գազպրոմին անձնեց հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։ Ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ով վերոհիշյալ հանձնաժողովի անդամ է, այսօր Ազատությանը հիշեցրեց, նույն այդ տարիներին կառավարության ներկայացուցիչները խորհրդարանի ամբյոնից բազմիցս հավաստիացրել են, որ գազը չի թանկացել։
Տարիներ շարունակ դիմել եմ կառավարությանը, ասելու թանկացում եղել է թե չէ, իրենք ասել են չի եղել, բանակցություններ գնում է, հետո կասենք։
Զեկույցի համաձայն 2011-ից սկսած յուրաքանչյուր տարի կնքվել են հայ-ռուսական համաձայնագրեր, որոնցով գազը շարունակաբար թանկացել է։ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց 2011-ի ապրիլին $180 դառնալով 2012-ին $240, 2013-ի ապրիլին $270։ Այս համաձայնագրերից և թանկացումներից անտեղյակ էին ոչ միայն սպառողները, այլև ազգային ժողովը։
Գաղտնի պայլ շատ պարզ պատճառով, որտեւ գիտեին, որ հասարակության մեջ լուրջ ըմբոստացումներ կգնան, դժգոհություններ կգնան, շատ լավ իրանք գիտակցում էին, բայց այստեղ թաքցում էին, Ռուսաստանն էլ խնդրում էին, որ մի թանկացրեք, եկեք ամեն ինչ տեղը կտանք, բայց մի թանկացրեք։ Եվ մյուս պատճառը եղել է ընտրությունների նախորդակներին։ Երկու ընտրության նախորդակին գազի գնի թանկասակագնի թանկացում է տեղի ունեցել, և իրանք չեն մատուցել դա, որովհետև դա խիստ բացասական ազդեցություն կունենա ընտրությունների ընթացքի վրա։
Արամ Մանուկյանի խոսքով, Հայաստանի իշխանությունները կոպտոր են խախտել սահմանադրությունը, օրենքները պետական պարտքը մեծացրել Ռուսաստանի հետ գաղտնի պայմանավորվածությունների գնալով։ 2006-ից 13 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը գրեթե 5 անգամ թանկացրել է Հայաստանին վաճառվող բնական գազը, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց գինը $56 դարձնելով $270։ 2013-ի դեկտեմբերին հայ-ռուսական պայմանավորվածության արդյունքում ռուսական գազի գինը Հայաստանի սահմանին նվազեց 30%-ով և դարձավ $189։ Նույն ամսում Հայաստանի վարչապետը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարեցին, որ հաջորդ 5 տարիներին այդ գինը չի աճելու։ Զեկույցը փաստում է, 2014-ի հունվարի 1-ի դրությամբ հայ-ռուս գազարդի պարտքը Գազպրոմին կազմել է $305.4 միլիոն, որից 23.8 միլիոնը պարտքը ժամանակին չմարելու հետևանքով առաջացած տոկոսների գումարն է։ Գազի ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այսօր Ազատությանն ասաց, թե իր համար անհասկանալի է, եթե այդ պարտքը կուտակել է հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը, ինչու է այն մարել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Ինչի պետք է առևտրային կոմերցիոն ձեռնարկության պարտքի պատճառով, ուրեմն չէ՞ որ հայ-ռուս գազարդն էր այդ պարտքը կուտակում, Հայաստանի Հանրապետությունը վճարի։ Հատկապես, երբ որ նույնիսկ ես ավելի ուրիշ բան եմ ասում, որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում այդ 20%-ի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն որևէ դիվիդենդ չի ստացել, այսինքն շահաբաժին։ Շահույթով աշխատող ձեռնարկությունն է, չէ՞, շահաբաժին չի ստացել։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանից այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, թե այնուամենայնիվ իշխանությունները ինչու էին գաղտնի պահում գազի թանկացումը, նախարարը սակայն անդրդվելի էր։
Ես ոչ մի հարց հիմա չեմ պատասխանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ թե իվերչո երկար քննարկումների արդյունքում ինչ է որոշում ազգային ժողովում այս հարցի կապակցությամբ, կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Գազային հանձնաժողովի զեկույցում Հայաստանի սպառողների համար ոչ մի լավ լուր չկա։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց այսօր խորհրդարանում հանձնաժողովի զեկույցի վերաբերյալ թշկննարկումների 2-րդ օրը։ Ամենակարևորված լուրն ըստ Փաշինյանի այն է, որ սպառողները տարեկան $20 միլիոն են վճարում գազի կորուստների համար։
Այսինքն, եթե կորուստները կրճատելու ներդրումներ չեն արվում, շահմատ կորուստները ինչ-որ մարդկանց ձեռնտու են։ Այդ 9 միլիոն, 10 միլիոն հավելյալ դոլարը ուրեմն ինչ-որ մեկի կոնկրետ գրպանը գնում է։
Ոչ ոք վստահ չի կարող ասել, արդյոք տեղադրված հաշվիչները ճիշտ են հաշվում, քանի որ տեղադրումն ու ստուգումը միևնույն ընկերությունն է կատարում։ Հայտնի չէ, թե որքան է գազի ջերմատվությունը, շարունակեց Նիկոլ Փաշինյանը նկատելով, այս ամենի համար միևնույն է շուկայականից բարձր գներով վճարում է Հայաստանի սպառողը։ Սա այլ կերպ քան թալան չի կարելի անվանել։
Օրինակ ասում ենք, իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին թալանում են, հո նկատի չունենք, որ ասենք օրինակ Սերժ Սարգսյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը մտնում են մեր տները, մեր դիվան ամեքը մի ծերից բռնում, տնից դուս հանում, բթալամն էսա 650,000 սպառող կա, 200 դրամ հաշվիչի սպասարկման վրա են տանում, մի 9 միլիոն դոլար տանում են կորուստների վրա, դե մեկեք այդ թվերը բազմապատկենք, տենանք մի 1,500,000 թե 1,500,000 դրամա թե դոլարա։
Անդրադառնալով կուտակված 300 միլիոն պարտքի դիմաց հայրուս գազարտի վերջին 20% բաժնե մասի վաճարքին, Փաշինյանը նկատեց, սեփականաշնորման մասին օրենքը շրջանցելով են վաճարքն իրականացրել, իսկ գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանի արդարացումը, թե բաժնե տոմսերը իրական գնից ավելի թանկ են վաճառել, Փաշինյանին չի գոհացնում։
Բայց այդ մոտավորապես նույնն է, որ ասում ենք, այ աղբեր ջան, մարդուն բռնել եք փողոցում, շալվարը հանել եք, ծախել եք, ասեք, այ ինչ եք ահմուկ անում, այդ շալվարը 50 դրամ արժի, 300 դրամով ենք ծախել։ Հա, բայց մարդը մնացել է առանց շալվարի, ինչքան ուզում եք ծախեք, դա իրան մխիթարանք չի ընդհանրապես։
ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը ևս 300 միլիոն դոլարի թաքնված պարտքը և դրա պատճառով հայրուս գազարտի վերջին 20% բաժնե մասի վաճառքը հակաօրինական համարեց, թեև հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը երեկ հայտարել էր, որ այն օրենքով է տրվել ռուսական կողմին։ Մանուկյանը, սակայն, ասաց, իր հիմնական նպատակը պարզել և ներկայացնելն էր, հնարավոր է արդյոք գազի սակագինը իջեցնել սպառողների համար։
Հանձնաժողովից մեծ ակնկալիքներ ունենալ չէր կարելի, բայց ես իմ ուզածին հասել եմ։ Հանձնաժողովում լինելով հանդերձ, ես այն փաստաթղթեր, որ ինձ համար անհասանելի էին 2 տարի, ես 2 տարի անընդհատ կառավարությունից թղթեր էի ուզում, այդ թղթերը ես հիմա ունեմ, և այդ թղթերի եզրակացության հիման վրա ես հայտարարում եմ, որ գազը մինչև 25%, շուրջ մինչև $50 էժանացնելու տեղ ունի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, զեկույցի մասին չի ցանկանում խոսել, հիմա կարևորը պատմական հնարավորությունը չկորցնելն է, որ բացվում է Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունների ջերմացման հեռանկարում։
Չօգտագործել այս լրջագույն հնարավորությունը ուղղակիորեն քաղաքական մեծագույն սխար կլինի, և ի դեպ երեք կարծիք հնչեց, որ որևէ անգամ տեսակետ չի հնչել, որ Իրանը պատրաստ է շատ ավելի էժան գազ տրամադրել Հայաստանին, եթե Իրանի դեսպանի քանիցս արած հայտարարությունները պաշտոնական տեսակետ չեն որոշ քաղաքական գործիչների համար, ես չգիտեմ էր, որ տեսակետը կարելի է համարել պաշտոնական։
Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն իր ելույթում հիշեցրեց, արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր ենք։
Իրանից ոնց եք գազ բերելու, մոռացրեք, որ պայմանագիր ունեք մինչև 40 քանի թիվը, որ ամբողջ ցանցը բաշխիչ հանձնված է, գազային ցանցը իրանցն է, իրանք իրանց ցանցով եթե թույլ չտան, դուք իրանից գազ բերեք, բաշխեք այդ ցանցի մեջով, ոնց եք իրանից գազ բերելու։ Կամ ղազախները դեմ են, որ իրանից գազ բերեք, ղազախներին հարցրեք, որ իրանից գազ եք ուզում բերեք, սրանք հարցեր են, որոնք պետքա քննարկվեն, և տենց այդ ձևով չի ասվում, դրա համար ժամանակին պետք էր ավելի խորը մտածել, ուրենք մենք գնում։
Գազպրոմ ընկերությունը Հայաստանը խոպան է դարձրել, հայտարարեց Մարուկյանը, նկատելով, նպատակը գերշահույթներն են, սակայն մեղադրել պետք է պետական հսկող կառույցներին։
Ես մարդ եկ երա խոպան, ու ինքը տեսնում որ կարա թալանի, այս թալանից ինչ-որ մասով կիսվի իրան հսկող հանձնաժողովների հետ, և շարժվի առաջ, եթե սա է, հիմա մենք ու մեղադրենք, այդ բանի խոպան եկած մարդուն, թե մեր պետական կառույցներին։
Մարուկյանի խոսքով հանձնաժողովի զեկույցը քրական գործի ծավալուն նյութ է, ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, սակայն, կարծում է, դժվար թե հանձնաժողովը այն ուղարկի Գևորգ Կոստանյանին։
Հանձնաժողովը մեծամասնություն հարաբերական այնպիսի քայլի չի գնալ, բայց ես կրկնում եմ, եւ իմ ելույթի մեջ էլ կասեմ, որ սա նյութ է, որով կարող է դատախազությունը զբաղվել։
Ազգային ժողովն այսօր իգիտություն ընդունեց գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը երորյա թեժ քննարկումներից հետո, թե հանձնաժողովի անդամները, թե զեկույցին ծանոթացած պատգամավորները միաձայն հայտարարում էին, հսկայական աշխատանք է կատարվել, համակարգային թերությունները վեր են հանվել, սակայն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս զեկույցը հանրության հուզող խնդիրների լուծման վրա, կվերանայվեն արդյոք կորուստները, կկրճատվեն ծախսերը, և կիչնի արդյոք գազի գինը սպառողների համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից գազային հանձնաժողովի անդամ Միքայել Մելքումյանն ասաց, բարձրաձայնված խնդիրները շատ են, իսկ լուծումը քաղաքական ոլորտում է։
Հետևյալը ասեմ, որ այս ամբողջ ոլորտի խնդիրները բազմաբնույթ են և բազմածավալուն են, բայց պետք չի քաղաքականացնել, բայց այս խնդրի լուծումը քաղաքական որոշում է պահանջում։
ՀԱԿ խմբակցությունից Արամ Մանուկյանը, ով հանձնաժողովում իր աշխատանքի արդյունքում հավաքած փաստաթղթերով հիմնավորում էր, թե գազի գինը կարող է իջեցվել $50, 25%-ով, քիչ հավանական է համարում, որ այդպիսի որոշում կկայացվի։
Չէ, ռեալ չեմ համարում, իրական չեմ համարում, որտեղ դրա նշաններ չի երևում։ Մեկ բան է, որ կա դրա հնարավորությունը, իսկ ես գոնե ապացուցեցի, որ դրա հնարավորությունը կա, և 22 ելույթի մեջ չի եղել մեկ ելույթ, որ հիմնավորեին գազիկինը, եղել է կամ սուսուփուս վերաբերմունք կամ էժանացնելու հնարավորություն կամ էժանացնել տարբերակ ներկայացրել են պատգամավորները։ Խնդիրը քաղաքական է, կամքը կլինի, հնարավոր է անել, կամք չի լինի, պարզե չենի չես դինը։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն իր ելույթում հանձնաժողովի զեկույցը բնորոշեց ախտորոշիչ և կարևորեց, որ քննարկումներից հետո գործնական քայլեր կատարվեն բացահայտումների հիման վրա։
Այն, ինչ ներկայացված է որպես հանձնաժողովի տեսակետ, մեծածավալ փաստաթուղթ է, և դրանից բխում են բազմաթիվ գործողություններ, թե համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու և թե նաև սպառողների շահերը լիարժեք պաշտպանելու ուղղությամբ։ Ուստի կարևոր է, որպեսզի աշխատանքը հետագա ընթացք ունենալու տեսակետից շարունակի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը իրականացնելու, թե մոնիտորինգը այդ եզրակացությամբ առաջարկված, և թե նաև ներգրավելով Գազպրոմ Արմենիային, կառավարությանը, հանձնաժողովին, հանրային ծառայությունները կարգավորող սպառողների շահերի պաշտպանության մարմիններին, մշակելու հայեցակարգ երկրի էներգետիկ անվտանգության աստիճանի բարձրացման, գազամատակարարման համակարգի զարգացումն ապահովելու և սպառողների շահերը լիարժեք պաշտպանելու ու վստահության համակարգ ձևավորելու ուղղությամբ։
Ի վերջո փաստ է, որ Հայաստանում գները շատ թանկ են, իսկ աշխատավարձները ցածր։ Ճիշտ է, ժամանակ աշխատավարձն թոշակը փոքրինչ բարձանում են, բայց գների աճի արագությանն իհարկե չեն կարողանում հասնել։ Այս մասին է վկայում նաև սպառողական զամբյուղի և նվազագույն աշխատավարձի համեմատականը։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պաշտոնական հաշվարկներով առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և ծառայությունների համար անհրաժեշտ է 58,000 դրամի դեր նվազագույն աշխատավարձն այսօր ընդամենը 50,000 է։ Այս տարբերությունը որպես խախտում արձանագրել է նաև օմբուդսմենը, իր զեկույցում սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարության առաջարկերով վերանայել նվազագույն աշխատավարձի չափը։ Հենց սահմանադրությունն է փաստում, որ պետությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր անձի համար բավարար կենսակերպ ապահովել։ Ազատությանը փոխանցեց օմբուդսմենի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանը, պնդելով, որ այս դեպքում խախտվում է մարդու արժանապատիվ ապրելու իրավունքը։
Ես սա շատ մտահոգիչ է։ Հայաստանին բազմաթիվ անգամներ տարբեր միջազգային կազմակերպություններ զգուշացրել են իրենց դիտողություններում Հայաստանի վերաբերյալ իրենց զեկույցներում, որ Հայաստանում այս խնդիրը շատ լուրջ է և տարիներ շարունակ չի համապատասխանել։
Նախարարությանը հարցում է ուղղել նաև իրազեկ և պաշտպանված բարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, հասկանալու, արդյոք կառավարությունը ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկում այս անհամատեղելիությունը բացատրելու կամ վերլուծելու համար։ Պատասխանները վերացական էին, ասում է Պիպոյանը, եզրակացնելով, որ այս ուղղությամբ պետական այրերը անգամ չեն մտածում։
Ու պատկերացրեք, որ մենք անգամ չունենք ուսումնասիրություն։ Սպառողը ինչպես է հասկանում, պետությունը ինչպես է սահմանում, չենք հասկանում, որտեղ ունենք անհամապատասխանություն, ով է ճիշտ ավելի։ Եթե այս ուսումնասիրությունը չի արվել, մնացած ամեն ինչը արդեն պատկերացրենք, թե ինչպիսի սիրողականության մակարդակում է։
Ազգային վիճակագրական ծառայության սահմանած 58,000 դրամ արժողությամբ նվազագույն սպառողական զամբյուղի միայն մոտ 33,000 դրամը սննդի համար է, այսինքն օրական 1,100 դրամ։ Վիճակագրության ծառայության աշխատակիցները հաշվել են, յուրաքանչյուր օր մարդ պետք է ստանա առնվազն 100 գրամ միս կամ ձուկ, 50 գրամ կաթնամթերք, 1 ձու, 200 գրամ հացամթերք, 200 գրամ բանջարեղեն, 300 գրամ միրգ, 200 գրամ թեյ, սուրճ կամ հյութ և որոշ այլ կարևոր սննդամթերքներ։ Այս թիվը բազմապատկեցինք 7-ի և 7,700 դրամով մտանք մթերային խանութներից մեկը, պարզելու, կբավարարի արդյոք այս գումարը մեկ շաբաթվա համար անհրաժեշտ սննդամթերքներ գնելու համար։ Արդեն դրամարկղում պարզվեց, որ առաջին անհրաժեշտության մթերքների մի մասից ստիպված ենք հրաժարվել։ Գումարը չբավարարեց, թեպետ հաշվարկը կատարել ենք նվազագույն սննդամթերքով և չափաբաժնով։ Սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանի ուսումնասիրությունները էլ ավելի տխուր են։ Կենսաթոշակով ապրող մարդիկ անգամ սննդի այդ նվազագույնն էլ չեն կարող ձեռք բերել։
Ունեմ 16 տարվա աշխատանքային ստաժի հաշվարկով աշխատանքային կենսաթոշակի չափը կազմում է 27,660 դրամ։ Այս թվերն են, որոնք հենց սոցիալ-նախարարության կողմից են մեզ ուղարկվել, և այսպես պետք է ասեմ, բոլորս հասկանում ենք սոցիալ-տնտեսական վիճակի երկրի, բոլորս հասկանում ենք աղքատության տոկոսը, բայց ուղակի չունենալ հետազոտություններ և չունենալ ռազմավարությունը անգամ։
Պետությունը տարական հարգանք չունի իր քաղաքացու նկատմամբ, կարծում է Պիպոյանը, հորդորելով պաշտոնյաներին գոնե անկեղծ լինել։ Բարելով ջայլամային քաղաքականություն, պարզապես ավելացնում ենք թեր սնվող մարդկանց թիվը, ինչը հետագայում լրջագույն խնդիրների է հանգեցնում։
Ունենալ հարստացված մտերկև, ասել, գիտեք, պտուղ բանջարեղենը ոչ սեզոնային մենք ուղակի չենք կարող տալ, բացի լրացրեք հետևյալով. Գոնե զամբյուղին գինը նվազեցնել անկեղծ և գոնե ուղորդել մարդկանց, որովհետև թերսնուցման մեծ տոկոսում ենք երկրում։
Նվազագույն սպառողական զամբյուղի 58,000 դրամից 33,000-ն արդեն ծախսված է։ Զամբյուղը միջդեռ կիսադատարկ է, սակայն դեռ պետք է հաջողել մնացած 25,000 դրամով կոմունալ ծախսերը փակել, տրանսպորտից օգտվել, երբեմն էլ հակ հուստեղ օրայք գնել։ Ծայրը ծայրին չհասցնելուց հետո նվազագույն աշխատավարձով հանգստանալու կամ մշակութային որևէ միջոցառմանը մասնակցելու հեռանկարը զուտ երազանք է մնում։ Օմբուդսմենի տեղակարի պնդմամբ սա մարդու իրավունքների խախտման համակարգային խնդիր է, սակայն նույնիսկ դատական համակարգով որևէ մեկը չի կարող վերականգնել իր խախտված իրավունքները։ Խնդրի լուծումը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միայն օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով է տեսնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից իր ընտանիքով Հայաստանում է ամերիկյան շոու-բիզնեսի հանրահայտ ներկայացուցիչ Քիմ Քարդաշյանը, որը մեկ շաբաթ անց է կացնելու իր պապերի հայրենիքում։ Նրա այցի հետ կապված իրարանցումը համացանցում դեռ Երևանից էր սկսվել, երբ հայտնի դարձավ, որ շատ շուտով Քիմ Քարդաշյանը Երևանում կլինի։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Աննա Բարսեյանի պատրաստած նյութը։
Ապրիլի 8-ին ուշ երեկոյան Երևան ժամանեց հանրահայտ ամերիկահայ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, ամուսնու հայտնի երգիչ Քանյե Ուեստի, դստեր և քրոջ Քլոեի հետ։ Մարիոթ հյուրանոցի առջև նրանց դիմավորեցին բազմաթիվ երկրպագուներ։ Հայաստան, մենք եկանք, անչափ երջանիկ ենք այստեղ լինելու և մեր կյանքի ամենակարևոր այս ճանապարհորդությունը սկսելու համար։ Երախտապարտենք բոլոր մեզ դիմավորողներին, անհամբեր սպասում եմ մեր երկրին ծանոթանալուն և համեղ ուտեստները փորձարկելուն։ Ինստագրամի իր էջում գրել է Քարդաշյանն ու այն պիտակել, իմ հայրը և նրա ծնողները այնքան հպարտ կլինեին։ 100,000-ավոր լայքեր հավաքած մեկ այլ գրառման մեջ էլ Քիմ Քարդաշյանն ասում է. «Իմ ամուսինը և դուստրը նույնպես եկել են Հայաստան, իմ նախնիների ժառանգությունը տեսնելու և նրանց մասին ավելին իմանալու համար. Եկել են նաև իմ զարմուհիները, այնքան հուզված են, որ չեմ կարողանում քնել»։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Keeping Up with the Kardashians reality show-ի աստղ Քիմը Հայաստան է գալիս իր արմատների մասին հեռուստահաղորդում պատրաստելու համար, առիթն էլ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցն է։ Քիմ Քարդաշյանի և նրա ամուսնու հայտնի ռեփ երաժիշտ Քանյե Ուեսթի այցը Հայաստան արդեն իսկ հայտնվել է ամերիկյան և բրիտանական հեղինակավոր այնպիսի լրատվամիջոցների էջերին, ինչպիսիք են USA Today, ABC News, CBS News, Guardian, Daily Mail, The Telegraph։ Բոլոր այդ լրատվամիջոցներում Քարդաշյանի այցի կապակցությամբ հիշատակվում է նաև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը։ Միջազգային լրատվամիջոցներից Daily Mail-ը վերջերս Քիմ Քարդաշյանի նախնիների վերաբերյալ հոդվածեր հրապարակել, ելով թե ժամանակին նրանք եղել են Քարդաշովներ, հայ առաքելական եկեղեցուն հետևորդ չեն եղել և կրոնական հալածանքների են ենթարկվել։ Հայաստանի ազգային արխիվի տնորեն Ամատունի Վիրաբյանը վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ Քարդաշյանները ապրել են երկու բնակավայրերում՝ Կարսում և Կարինում։ Քարդաշյանի պապն Ամերիկա է տեղափոխվել մինչև ցեղասպանությունը, մյուսները, ովքեր մնացել են և փրկվել սպանդից, ապաստանել են Գյումրիում, հայտնել է Ամատունին։ Ազգային արխիվի տնորենի տվյալներ ով Քիմի ներկայացուցիչները այցելել են Գյումրիում բնակվող Քարտաշյանների հեռավոր ազգականներին ֆիլմ նկարահանելու նպատակով։
Այսօր հասկանացելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիս Սուպերվար ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ամենայն բարիք։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպրեվը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյուրմա կոլեգեպմա ռադիո Թավուսուպրեվիս Սոմխորի Սամսախորը։ Հավիսուպլեպա, FM 107.8 Հովոլդ է 83 սաղացը դա խուրծուծ է და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.